Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer vam žele Draško Šarić, Miloš Georgijević, Miloš Jović i ja sam Lana Nikolić. U ovoj emisiji pozdravim jednu stvarno čarobnu devojku, ona se zove Ana Konstantinović i ja moram da kažem da za malo si stigla, baš onako knap, ali naravno mi uvijek imamo keca u rukamu. Ele, ono čemu mi želimo da pričamo večeras je pre svega taj odnos, odnosno iskustva kroz koje prolaze mladi koji imaju neke retke bolesti, a nalaze se u našem zdravstvenom sistemu koji zna da bude baš onako zahtevan, blago rečeno.
Skoro i, koliko je dijagnoza.
Znam da ti imaš informacije iz prve ruke, zato si ovde da pričaš o ime mladih. I ono o čemu smo se dogovorile na početku je da nećemo razgovarati isključivo o tvojoj dijagnozi i da nećemo pričati šta je to cistična fibroza, pa sad definiciju. Ali ja znam da ti možeš na jako lep način da nam predstaviš kako to izgleda kada dišaš malo drugačije nego većina ljudi.
Da, najprije stvarno želim da evo i sa tvojim slušalcima podelim koliko mi je drago što se konačno srećem u ovom studiju. Da, cistična fibroza jeste jedna specifična retka bolest, jedna od najčešće dijagnostikovanih i mi kažemo da oko 250 ljudi za koje mi znamo u ovom trenutku u Srbiji živi sa njom, odnosno bolalo je od nje i bolest jeste kompleksna i sada sve to zvuči onako i rogobatno i dosadno i ko bi to u ovo doba noći slušao. Ali da bi ljudi zamislili šta cistična fibroza jeste, mogu da zamisle da stave cevčicu u usta i da ceo dan pokušaju da dišu začepljenog nosa samo kroz tu slamčicu za ispijanje soka. Prosto to je ta vrsta pritiska i suženosti disajnih puteva, pogotovo kada su oni dodatno nagriženi plućnom infekcijom koja je konstantna i sa godinama smanjuje plućni kapacitet, što jeste najveća nedaća sa kojom se pacijenti sa mojom bolestću suočavaju. Osim toga, ona pogađa i pankreas, sad pošto su mršavice uvek u modi, ja se zaista ne žalim na to što moj organizam ne prerađuje masti iz hrane, ali kada vas tamo mere kao za stočnu pijacu na svakoj kontroli i uvek govore da vam fali koji kilogram i vi znate da će vam povući ako ga izgubite i funkcije na dole i sve ostalo i da zapravo shvatate koliko je svaki delić vašeg organizma povezan i koliko je važno da osluškujete svaki deo sebe kada se zaista budite i ležete sa jednom hroničnom sistemskom bolešću, što verujem da i ti znaš da u tebi imam adekvatnog sagovornika kada su te teme u pitanju. Ali eto, ja volim najčešće da citiram prijatelja koji kaže da je CF kao malo dete, ako je na 5 minuta ostaviš bez pažnje, nemaš pojma kakav će cirkus da te zatekne i tako izgleda svaki moj dan, ali evo, u cajtnot stigoh i kod tebe, u cajtnot nekako uvek uspem da se izvučem i sa tim rezultatima u zadnji čas i život na kraju uvek ispadne zabavan, nevezano od startnih prognoza.
Sad sam htjela da kažem, ti sudeći po tvojim društvenim mrežama i te kako si onako u gasu, što bi rekli mladi, ne čini mi se uopšte da dišeš kroz slamčicu, ali zaista ti verujem. I mi ćemo tokom ove emisije zapravo produbiti tu temu, ne sa namerom da se plašimo ili da obeshrabrujemo mlade, nego naprotiv da damo jedan uvid u to kako izgleda realnost. Dakle, da ne ulepšavamo da sad imamo neku ogromnu podršku, realno je vrlo retko imamo i to je istina, ali ono što je divno kod tebe je kako se ti dovijaš sa svim tim i u nastavku ćemo baš o tome i pričati, a ja ću vam reći da u nekom momentu ako uspem da postavim taj video ili da pošaljem kolegi koji radi na društvenim mrežama 202-ke, Siniši, podelit ćemo sa vama jedan video koji ja napostavila na svoj Instagram. Ja sam ga videla potpuno preneražena, to je jedan prikaz Anine fioke prepune lekova i to ne jedna, nego jedna ispod druge, onako kao jedan lep, kako se to kaže, ne mogu sad da nađem reč, ono što svi imamo u sobama da nam stoji veš, na primjer, eto u Ani stoji gomila lekova.
Fiokarnik.
Fiokar ili fiokarnik, dakle to ćemo nekako, ako uspemo, ne podelimo sa vama online, jer ja mislim da je to stvarno važno da vidimo. Ne zbog onoga što ljudi kažu, ja kad sam video ovo shvatio sam da nemam probleme, nego da shvatimo koliko je zapravo teško pribaviti sve te lekove, da ne računam to koliko je teško uzeti ih sve na vreme, a naša Ana definitivno leti svuda, ne znam kako stiže, o tome u nastavku. Vi nam pišite, Ana Konstantinović u studiju 202-ke, nisam rekla, ti si absolventkinja fakulteta za, bože, sad sam i mozak, pomozi mi.
Absolventkinja novinarstva i komunikologije na fakultetu.
to, da ne pogreši.
Ali evo nećemo podsjećati uvek, volim da naglasim da ne volim da podsjećam mamu da sam još uvek u statusu apsolventkinje. Nadam se da će do neke sledeće prilike kada budem bila ovde to biti rešeno u da smo koleginice.
Ako će da te utiši, kad sam ja svoj mami predložila apsolventski status, ona je rekla, molim. Eto tako, verovatno nam se mame slažu. Pišite nam 064-020-200, društvene mreže 202, @Beograd202.
And I'm healing everything.
Ana Kostadinović u studiju 202-ke malo čas zapehala, evo sad ću da vam kažem, absolventkinja na Fakultetu političkih nauka, mada ne voliš da kažem to absolventkinja, ali ja mislim da je to skroz u redu. Ono što vam nisam rekla u najavi je da je Ana radila nešto jako interesantno tokom prošle godine. Ona je učestvovala u jednom projektu koji se zove Serbian Adventures i tu je predstavljala lepote naše zemlje, ali ono zbog čega vam to pominjem i nije koliko je naša zemlja lepa, znamo da jeste, nego to što je Ana sa nečim što je zaista retka bolest, dakle cistična fibroza, odabrala da ipak ode i obiđe celu Srbiju i da posle toga, ako se ne veram, malo odmori u bolnici. Je li tako bilo?
Uglavnom se svaka moja avantura koja sam i na društvenim mrežama označila hashtagom Kostina avantura, inače me zovu većinom Kosta, jeste bolnica, to je neko krajnje ishodište, ali onda super, sabiram tu utiske i živim u pripremi za nova putovanja, tako da ta bolnica na kraju dana i nije neki smak sveta, nego jedan konstruktivan godišnji odmor. Ono što mi je svakako draže jeste što sam otkrila mesta na koja u Srbiji mogu da odem, da takođe upriličim svom organizmu i čist vazduh i lepe izazovne ture koje mi podižu kapacitet i koje mi prosto u zdravstvenom smislu prijaju, a psihički definitivno odmaraju. Tako da sam u više navrata naglašavala tokom ovog projekta i u komuniciranju sa publikom da mi je dragoceno što sam iz ugla pacijentkinje upoznala Srbiju i kako se tvoja emisija jeli iz ove perspektive i sve vreme pričamo o tim perspektivama. Jasno mi je da od čekanja na sistem u Srbiji da me se seti nema suviše koristi i da prosto te godine koje su nama kao pacijentima kojima je rečeno da ćemo živeti 25 ili 27 godina koliko je u ovom trenutku prosek u Srbiji, mi nemamo baš puno vremena da čekamo 2 do 3 godine, 4, 5, 6 ili koliko će već biti obećano da je potrebno sistemu da stane na noge. Imamo potpuno razumevanje da naša država nije toliko financijski sposobna da nam obezbedi najsavremenije uslove lečenja, ali mi ne želimo bolnice koje su svemirski brodovi, ali neke osnovne minimalne uslove segregacije koje nas neće dodatno ugrožavati, to su stvari o kojima još uvek maštamo. U trenutku dok naša realnost izgleda tako da ne bismo postali neke kivne i neprijatne osobe koje nisu osobe koje želite da pozovete u emisiju, mi eto nalazimo načine kako da svoje perspektive proširimo i šta to možemo da uradimo za sebe dok se nekako stvari napolju ne srede. I eto, jedna od stvari jeste što može da se upriliči konstruktivan odmor u prirodi za svačiji džep, za svačiji ukus, da se upoznaju fantastični ljudi, da se vide stvarno neki magični onako vidikovci, sve to moglo je da se vidi na društvenim mrežama. Ja i dalje živim u tim utiscima i neretko se vraćam tim fotografijama i anegdotama i pričam sa ljudima koje sam tamo upoznala tokom 3 meseca nemirovanja mog kofera, ali definitivno je bio izazov, dakle fantastično izazovno, nekako je izgledalo kada bi da sam mogla da krojim posao za sebe i da nekako čitav svoj personaliti pretočim u konkurs za posao, mislim da bi to bilo ovo i mislim da sam zbog toga i pobedila na takmičenju koje me je dovelo do tog najlepšeg posla u Srbiji.
Ja mislim da to je samo jedan odraz tvog duha koji sam ja do danas pratila samo na mrežama i mislim da ti na jedan baš neobičan način pokazuješ na nekom nivou koliko zapravo svi ti mladi koji se razlikuju po dijagnozama koje su skroz netipične, za koje vrlo često nema adekvatne terapije. Ja po tvojoj priči znam da ti vrlo često ne možeš ni da nabaviš sve što ti je potrebno na toj listi, ali bez obzira na sve to ti nekako prenosiš jednu normalnu stranu toga i pokazuješ da ono što tebe razlikuje jeste taj jedan segment, ali glavno što tebe čini istom, jel te, je ta mladost i želja da istražuješ kao što svi želimo da istražujemo i da putujemo i po Srbiji, i po svetu i svuda. Malo čas sam vam pomenula Anin Fiokar. Anin Fiokar je jedno mistično mesto u njenoj kući gde se nalazi gomila njenih lekova i ona je bila dovoljno ljubazna da mi to pošalje mailom, pa sam ja prosledila našem kolegi koji radi na našim društvenim mrežama i nadam se da ćete uskoro to moći da vidite. Moram da vam kažem da kad sam ja videla, baš sam bila onako iskreno pod utiskom, gde ti je stalo sve ono, ali o tome u narednom segmentu. Do tada nam slobodno pišite 064-020-200, ukoliko želite, to su naravno i mreže 202-ke po DT Beograd 202. I will always be hoping, hoping you will always be holding. Poznajemo jednu divnu osobu večeras, Anu Kostadinović, i razgovarali smo do sada o cističnoj fibrozi koja Anu čini različitom. Ja moram da podvučem da to nije jedina stvar koja nju čini različitom. Ja nisam strela baš puno osoba koje su toliko lepršave i puno duha i postižu toliko mnogo stvari. To je baš vidljivo na njenim društvenim mrežama. Mislim da lako možete da je pronađete. Kao što smo običali malo čas, Anin mistični fijokarnik će se uskoro naći na mrežama 202, kaže Siniša. Dakle, biće i na Facebooku i na Twitteru vrlo skoro, a fijokarnik je mističan zato što se u njemu nalazi gomila Aninih lekova i upravo tome posvećujem ovaj segment zbog toga što lista koju Ana ima kao nešto što je zadato i što mora da dobije svakog dana, ona ne može zapravo to da ostvari zbog raznovrsnih prepreka i našeg zdravstvenog sistema i dostupnosti lekova, a na kraju krajeva verujem i novca.
Osim toga, nije na mojoj stvarnoj upotrebnoj listi sve što treba da bude i zbog količine obaveza koju ja unosim u svoj život i koje me psihički drže dobrom, ali terapija pacijenata sa cističnom fibrozom, ona oficijalno propisana, je nečiji radni dan, da se ne lažemo. Naravno, ne koristi svaki pacijent identičan spisak lekova, sve to varira i od akutnog stanja i od progresa bolesti i tako dalje, ali sa godinama postaje sve zahtevnije. Ono što je definitivno, doktori nama mogu da daju savršene savete i zaista imamo velike stručnjake u oblasti pulmologije u Srbiji. Profesor dr. Predrag Minica, Instituta za majku i dete, gde se iako odrasli još uvek lečimo, je jedan od najvećih stručnjaka u Evropi, ja to moram da spomenem. Imali smo sreću da nas gledaju ljudi koji znaju sve što treba da znaju o našoj bolesti, ali njihovo je da nam daju savete kako da se mi lečimo i kako da naše zdravstveno stanje bude dobro uz adekvatno sprovođenje njihovih saveta. Ono što te nijedan lekar nikada ne nauči je kako da ti živiš i kako da zapravo svoj život inkorporiraš, kako da život inkorporiraš u bolesti, kako da postigneš išto što, osim toga što si pacijent.
Kako da ne uzi ona tebe.
Tako je. A ja nekako, eto, nisam izabrala karijeru pacijentkinje. Izabrala sam da to što sam pacijentkinja nekako stavim kao jedan segment svoje karijere, a to je komunikacija sa medijima, sa javnošću, preko društvenih mreža. Ne bih se nazvala mikroinfluencerkom, još uvek mi je taj termin previše apstraktan i nedovoljno moj, ali definitivno mi prija što sam osetila da kroz društvene mreže, pa eto i ta podela tog fijokarnika može nekome da učini da približi svakodnevicu ljudi koji žive sa retkim bolestima, da sa druge strane, osim što će retke bolesti učiniti vidljivim, da pacijentima koji boluju od istih svakodnevicu učini lakšom. Dakle, ja zaista ne želim da samo dižem svest o tome da moja bolest, hello, postoji i ok, ne vidi se spolja, ali evo pogledajte šta ja sve moram da radim, verujte mi da sam pacijent, kao ne u tom smislu dokazivanja, nego i neke ideje da eto mališani koji se sada muče sa tim što im se spisak lekova proširio na dve strane notesa, mogu da shvate da ako kreativno urede svoje ćoše za lekove, ono može da im postane simpatično. Tako da eto, investirala sam u taj fiokarnik koliko bih investirala u jednu mesečnu dozu lekova, par desetina hiljada dinara, ali sa velikom radošću. Tako da sada svakodnevnoj terapiji pristupam sa malo širim osmehom nego ranije i veseli me kad se jednom u mesec dana nateram da ga sredim. Inače, nije uvek u izdanju kakvom je bio publikovan na Instagram, to znaju svi moji prijatelji.
Da, pretpostavila sam ponovno tvoje anketice da to sigurno u roku od 5 minuta potpuni haos, ali tu zaista ima i puno bočica, ima puno onih inhalatora, svačega ima i baš sam bila onako pod utiskom jer prosto eto, to treba pribaviti, a ti si samo jedna osoba koja nam prikazuje kako izgledaju životi drugih osoba, pa na kraju krajeva i mališana. Ono što si mi rekla u razgovorima kao priprema, koji su bili kao priprema za ovu emisiju, je da su tebi dosta pomagali roditelji i da sada ti ne možeš da postigneš sama. To znači da nekom mališanu možda roditelj priprema tu ogromnu dozu lekova koju mora da uzme tokom dana, a da ti nemaš u ovom trenutku tu podršku i da treba da postigneš i da pronađeš i da pripremiš.
Ne samo lekova, nego ono što je iskreno meni najveća drama na dnevnom nivou je ta ishrana, jer zaista kuvati za samog sebe pet jakih obroka u toku dana koliko bih ja trebala da imam, kako bih iz jedne krhke žene prešla u jednu zdravu pacijentkinju, to jest pacijentkinju u najboljem mogućem stanju. To je stvarno, iziskuje ozbiljan bioritam, to je posvećivanje na nivou profesionalnih sportista, to je takva vrsta podređivanja. E sada, kada sportisti profesionalni toliko ulože sebe pa budu plaćeni za to, to je super, ali kada vi ceo život morate da volontirate trudeći se toliko oko sebe i da na kraju kao cela satisfakcija to da niste zaglavili u bolnicu ovaj mesec, nego uspeli da se provučete do sledećeg, to onako prilično ume da poljulja motivaciju. I da, još uvek imam podršku roditelja, još uvek sam tatina i mamina mezimica o kojoj brinu i trude se da mi sa svake strane olakšaju, pogotovo put do lekova, da prosto logističke stvari i proceduralne stvari, da ja ne bih morala da izdvojem sad svoje vreme još u odlasku do bolnice ili do Šapca po potrebi na neke specijalističke kontrole, jer tamo imam adultne lekare koji me gledaju za određene delove dijagnoze i slično i slično. Naravno, roditelji su uvek tu i ono za što su najčešće unutar mojih potreba tu jeste ta reč, jeste ta podrška motivaciona i savet i ruka koja je tu i kada me stignu suze, ono da, izgledam jako na društvenim mrežama, ali živeti sa bilo čim što vas iscrpljuje na dnevnom nivou u uslovima, opet moram da se vratim na pređašnji segment razgovora, u uslovima u kojima zemlja u kojoj živite ne trudi se da vam olakša, nego da vam zada još dodatnu glavobolju usled svega toga, to stvarno ume da vas ostavi neke noći ili neka jutra u suzama. I onda ako nemate podršku porodice, partnera, prijatelja, neki svoj community koji će vam vraćati tu energiju, i ako nemate naviku da razmenjujete energiju sa ljudima i sa prirodom, sve može da bude dosta onako teže. Ja se zbog toga trudim da na najpozitivniji način pristupam svemu i za sada mi se to uvek fantastično vraćalo.
Ja mislim da je sasvim u redu i na mrežama gde smo navikli da vidimo Anu kao nekog leptirića koji tako samo leti nešto radi. Ovo je da je okej videti i pa nisam danas baš najraspoloženija osoba u univerzumu zato što dišem na tu slamčicu figurativno rečeno, ali dobro, bit će i lepših dana. Malo čas smo vam pomenuli fiokarnik, Siniša kaže da je postavljen na obe mreže, dakle i na Facebook i na Twitter, pa izvolite da vidite kako je Ana privremeno sredila svoje lekove koji su sada već verovatno u opštem hasu. Pišite nam slobodno kako vam se čini naša priča i šta mislite, eto, iz vašeg ugla kako sve to izgleda, 064 020 200, kao i naravno mreže 202 pod eti Beograd 202. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us. Still fighting for our lives. Ana Kostadinović, u Perspektivi 202 razgovaramo o tome kako je to biti malčice drugačiji. Ana ima jedan vrlo poseban način disanja. Hajde da kažemo da ne možeš dovoljno da se nadišeš vazduha. Opisala si to na početku kao disanje kroz slamčicu.
Moram priznati da mi ovih dana drago što nemam veći kapacitet pluća, jer Beograd ovih dana ne bih voljela da udišem sa više od mojih 45% funkcija. Ali da, izazovno je naravno. I ono što mislim da nismo naglasili i približile zapravo tvojim slušalcima sve vreme, a što jeste možda najzanimljivija razlika kada govorimo o cističnoj fibrozi, odnosno na zdrave ljude, na nama se bolest ne vidi i mi zaista izgledamo savršeno zdravo s polja ljudima kada nas gledaju i doživljavaju. Mada je naš organizam iznutra taj koji na sve načine šalje signale da mi zaista se nosimo sa jednom ozbiljnom i kompleksnom dijagnozom. Ono po čemu ćeš uvek prepoznati CF-ovca u masi, to što će uvek da kašlje kad niko živi ne kašlje, bez obzira da li je sezona alergija virusa ili nije. S tim što je izuzetno važno razumeti da naš kašalj nikako nije zarazan po druge, osim po nas same. Mi jedni sa drugima ne smemo da budemo u bližem fizičkom kontaktu zbog potencijalne razmene bakterija koja može da nas ugrozi, a zdravim ljudima pa zapravo ne može potpuno ništa. Tako da ako nosimo maske, ako se tako pretvaramo u ninja ratnike na ulici, to je da bismo zaštitili sebe, a ne drugi od sebe. Ali i dalje se prosto na javnim mestima ljudi plaše to kašlja i baki u gradskom prevozu uvek misle da je njima mnogo opasnije u mom okruženju nego meni u njihovom. Zato sam počela da svog idem taksijem. U svakom slučaju, eto, ne znam šta bi još moglo biti zanimljivo reći o cističnoj fibrozi, a da nije kako naći izazov da je doživiš kao prijatelja na dnevnom nivou. Mislim da je to njena glavna karakteristika, odnosno glavna karakteristika zašto su ljudi koji žive sa njom stvarno veliki faci, stvarno veliki borci.
I ono što smo pričale u pripremi takođe, da zapravo se nikada ne navikneš na to da imaš cističnu fibrozu i da si ti ta koja će da kašlje svuda gde niko drugi ne kašlje, ali da se to događa na dnevnom nivou i da stalno nekako teče to prihvatanje i odbijanje. Ti si mi kazala da ti nisi ovak baš idealna pacijentkinja i da znaš ti ponekad onako ozbiljno da zabušavaš.
Šta više, znaju i moji lekari koji su uglavnom, bar za ova medijska obraćanja, trude da izdvoje onaj lep deo utisak kao meni, onaj drugi u kojem bi me najradije ćušku neku udarili i dalje u mojih 28 godina, to onako ostaje iza kulisa. Naravno, svako se sa ovim bori na različite načine i ja nisam tu da džadžujem bilo sebe, bilo druge. Samo mislim da jeste zahteva određenu dozu hrabrosti istupiti i pogotovo odabrati javni posao u trenutku u kojem imaš vrstu invaliditeta koja je jako teško objašnjava, koja nije na nivou sistema ni prepoznata kao invaliditet, objasniti poslodavcima da ja nekada nešto ne mogu ili da mi trebaju učestalija bolovanja i doći do razumevanja sa njihove strane, nije nešto što je idealan pristup tržištu u Srbiji ni sa jedna ni sa druge strane, jer su okolnosti takve. Osim toga, prosto meni je, ajde da kažem, default stanje uma i tela je neudobnost. I kao to je nešto sa čime ti moraš da se navikneš da živiš. Da kao, da, ti radiš sve da bude što normalnije, što bolje, ali nikada to zapravo nije, ti nikad nećeš imati pojma kako je zdravim ljudima, kao što oni nikad neće imati pojma kako je tebi. Nijedan dan zaista do kraja nećeš završiti da nisi imao bar jednu svađu sa samim sobom, pa sada dalje ona je eskalirala ili se ni ne sećaš da si imao, ali to se događa. I prosto frka, panika, da li ću uspeti ovo, da li ću moći ono. Evo, jutro sam se probudila, prethodnih dana izuzetno srećna zbog konačnog dolaska ovde, jutro sam ustala u 7, ponovima gluštine potpuno nema. I kao, čoveče, kako ću ja kod moje Lane, čekam ovo danima i sada nisam sigurna da li će doći u emisiju, potpuno nema i evo, žao mi je što
tvoje... Aj, da si došla, nema, rešili bismo mi to nekako, pa mislim, zar ti sumnjaš u mene? Nešli bismo neko rešenje.
Sigurna sam da bi, ali to i jeste stvar, uvek si prinuđen da tražiš krizne rešenja, to je život sa sistemskom bolešću i to nije nužno loše, to je samo po sebi izazov i to nekada daje drive koje zdravi ljudi nemaju. Ja to zaista uvek najiskrenije naglasim. jer od trenutka kada sam prihvatila da je to stanje neudobnosti nešto što je moje prirodno stanište i da može samo da mi postane jako zabavno u njemu ili da budem jako tužna u njemu, i izabrala da mi bude zabavno, ja sam postala eto jedna od osoba koja sada inspiriše druge i koja objašnjava zdravim ljudima kako njima fali motivacije, koje meni definitivno ne fali.
Zato što ti ne fali motivacije, zato si napravila i onaj fiokarnik o kome pričamo nekako kroz celu emisiju, zato što želim da vas podsjetim još jednom da ga pogledate na mrežama 202. On se nalazi na Twitteru i Facebooku, tu možete da vidite osim količine Aninih lekova, takođe i njen, tako eto, šaljiv jedan divan pristup svemu tome. Hajde da to uredimo, da makar lepo izgleda i da nam bude interesantno dok se bavimo svakog dana time koji lek treba da uzmemo. Pišite nam slobodno na 064-020-2200 kao i na društvenim mrežama 202 koje možete pronaći pod DET Beograd 202.
Strife, never knew just what we had, I guess. laži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo strah i navika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Perspektiva na talasima Radija 202. Ja sam Kosta i da sam odabrala da radim u novinarstvu, možda bih večeras bila vaš domaćin. Pošto nisam, ja sam samo gošća naše predivne Lane, koja sigurno ima neko novo super pitanje za mene.
Ali ovo bilo lepo, mada bilo si malo zvanično, ali mislim da su navikli slušalci na mene, ja sam stala tako polu neozbiljna, ali to je zato što zaista verujem da se tako najbolje prenosi ljubav, pa na kraju krajeva i ljubav prema radiju. Postoji jedan vrlo konkretan razlog zašto ti nisi radio novinarka, a to je kapacitet tvojih pluća koja traže neku malo drugačiju negu.
Pa ono, nisam mogla da sviram trubu i da budem radio novinarka, ostalo uglavnom nalazim način da mogu.
Ja vidim da ti onako baš prilično si, što sam rekla na početku, dala po gasu, što kažu naši mladi. I znam da razgovarali smo o tome čemu bismo voljeli ovaj segment da posvetimo, budući da je, pa nije baš poslednji, ali zaista jesmo pri kraju. Postoji nešto vrlo onako uznemirujuće kad je reč o tvojoj dijagnozi, to je da ona, barem sudeći po istraživanjima i saznanjima, ima rok. Dakle, da vaši životi na nekom nivou traju kraće. Ti si već pobila uveliko njihove prognoze, ali ono što je važno reći da si ti jako rano shvatila da je to tako i ja mislim da je to posebno uznemirujuće, jer dete zaista treba da bude oslobođeno te količine straha i te strepnje od toga da svaki simptom možda znači da je to neko veliko pogoršanje. A u svetlu onoga sa čime smo počeli, ovde zaista ne postoji dovoljan nivo podrške koji tebi može da garantuje da tvoje zdravlje bude na nekom zadovoljavajućem nivou.
Sve to jeste zaista komplikovano. Ja bih užasno lagala kada bih rekla da strah suočavanje sa tim determinantama koje bolest nosi i sa u krajnjem slučaju medicinskim prosecima koje su mojim roditeljima bili predočani mnogo ranije nego meni, to nije prijatna stvar i to jeste jedna teskoba i to je stvar kroz koju mora da se prođe. Svakog čoveka suočavanje sa sobstvenom smrtnošću i izdajom od strane organizma na zdravstvenom tragu čini nesretnim. Naravno da su srećni oni koji to prvi put dožive kad prevale sedmu deceniju života i naravno da nije fair da deca baš se bave pitanjem da li će doživati polazak na fakultet, ali kada imate bolesti, to nije samo za cističnu fibrozu slučaj, kada imate bilo koju vrstu sistemskog zdravstvenog problema na dnevnom nivou, vi ste prinuđeni i da odrastete. Ja se zaista trudim da ostanem detinjasta koliko god je to moguće, ali to ne znači da sam nezrela. Naprotiv, mene je, kao i sve druge pacijente koji razumeju o čemu govorim, bolest prinudila da se sa svim tim temama koje su bile mnogo zrelije od njih susretnu u nezreloj dobi. I onda to izrodi različite karakterne crte i buntovne reakcije i mene je često odvajalo glavom od terapije i vodilo svugde. drugo, osim brizi o samoj sebi, bila sam joj potrebne godine, da ja na prvom mestu iz jedne aktivistkinje koja se borila za najrazličitije trpne grupe u društvu i osetljive kategorije, počnem predstavljati kao pacijentkinja sa cističnom fibrozom tek u proteklih nekoliko godina. Znači, ja se nisam rodila sposobna da izlazim u medije i pričam o životu sa svim ovim. Ja sam godine investirala u to da postanem profesionalno u PR vodama, dovoljno da u nekom momentu mogu bez zagrckivanja i suza, koliko mi kapacitet dozvoli tečno, da govorim i o svojim zdravstvenim problemima pred širim i nepoznatim auditorijumom, samo zato što smatram da je jako važno i da je to jedini način, to je ono čemu smo mi pacijenti u Srbiji prepušteni. Ako mi sami ne povučemo za sebe i ako mi ne nađemo način kako i ne naučimo kako i ne adresiramo svoja pitanja na sve strane, jer obratiti se samo onome ko je formalno nadležan nekako ovde nikad nije dovoljno i nikad nije dovoljno brzo, i onda moraš na sve strane i onda zaista moraš da targetuješ što širu javnost, da se nadaš da će za tvoju priču, za tvoje primere, za tvoje potrebe saznati neko ko može da ti pomogne na drugi način, da će biti inspirisan da istupi i svoju priču podeli neko ko o tome ranije nije razmišljao i da prosto recimo sistem psihosocijalne podrške koji je esencijalan i koji u nekim zemljama koje jel, svi nazivamo normalnim postoji, ja ga ovde kompenzujem tako što sama izigram svoju psihosocijalnu podršku razmišljajući i pričajući javno o bolesti na zabavan način i trudeći se da to prenesem kao jedan obrazac pozitivnog ponašanja i inspiracije na druge ljude. Prosto prinuđeni ste da se suočite sa svim mnogo rano, prinuđeni ste da mnogo rano nađete rešenja i prinuđeni ste da budete i pametniji i sposobniji od države u kojoj živite i to nije baš najzavidnija pozicija, ali vas zaista iznutra jako osnažuje i kada jednom dobijete tu prvu bitku, onda ste svesni da koliko god taj rat od života trajao, vi ćete ga dobiti, ono, možda će se okončati brže, možda će zapravo potrajati duže, samo što je ovo jedini rat sa koji se svi mi nadamo da će trajati mnogo duže nego što su nam rekli da je pretpostavka.
Ja mogu da ti kažem da ja stvarno imam veliko poverenje u tebe i u tom smislu ti si toliko i puno energije ratoborna da boga mi nisam sigurna ko bi se s tobom uhvatio u koštac. Inače, ako želite da pratite to što Ana piše i radi, a ima mnogo toga, kako beše na Instagramu? @blasfemičarka, je li tako?
Blasfeminiskinja.
A blasfeminiskinja, izvinjam se, stvarno se zbunjam.
Blasfemičarka je bilo ranije, ali umeđu vremenu mislim da sam avanzovala u jednu blasfeminiskinju.
Znači, blasfeminiskinja. I moram da vam kažem da nećete tu vidjeti samo postave koje se odnose na Aninu dijagnozu, nego ćete naprotiv vidjeti jedan normalan, dinamičan život mlade osobe koja baš kroz to pokazuje, ok, da, jeste različito je, ali nije toliko različito da ne mogu da ga predstavim kao jedan, pa, normalan život koji se živi punim plućima.
Kažem kako sam bio baš tu da bih ubijao sve što je bila spremna da podeli sa ostatkom bastione. Mogao bih reći da sam bio srećan, mogao bih i da kažem da mi je grudi iznutra pritiskao balon pred pucanjem ispunjen samo njenim uzdasima.
plakaćemo, ali vreme je da vam mašemo i mnogo nam je žal. Kosta, mnogo ti hvala što si bila ovde, baš nam je bilo zadovoljstvo. Rekla si da imaš neku brzu poruku, ja bih voljela da je mladi čuju. Jako brzo.
Ništa, svaka zabava je veća i bitnija od svake bolesti, tako da keep rocking.
Samo zabavno, a mi vas prepuštamo Oblaku Bermudama, pozdravljam vas ekipe 202.